lige nu i Rema 1000. Rema 1000 danske havregryn. Fin eller grovvalset. 1 kilo, kun 5 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
Da en 30-årig far fra Nordjylland optog sin 3-årige datter i soveværelset, havde han kun ét i tankerne. Det skulle være den mest delte video blandt de pædofile på nettet. Da en 59-årig dansk musikproducer rejste over 8.700 km fra Fyn til Californien, var det for at udleve sine pædofile drømme med en 7-årig datter til en kvinde, der havde accepteret hans ønske, men som viste sig at være en amerikansk undercover-agent. Og da en 47-årig journalist fra Roskilde blev dømt i retten som pædofil, havde han ikke kun misbrugt sine egne børn, men også krænket unge piger på nettet, downloadet over 20.000 fotos og videoer og omtalt sig selv som kongen af et pædofilt netværk. Men hvem er det, de pædofile, der samler og deler i hundrede eller tusindvis af voldsomme fotos og videoer af overgreb på børn? Hvem optrævler de pædofile netværk i Danmark? Og hvorfor er det forkert at kalde denne type forbrydelser for børneporno? Medvirkende gæster er politikommissær fra National Cybercrime Center, NC3, Sascha Maria Nellemann Nielsen og politiassistent IT-efterforsker Christian Ydegrans. Vært er journalist og forfatter Thea Pedersen. Velkommen til Danske Kriminalsager.
I sidste episode hørte vi om, hvad den særlige sektion for IT-relaterede seksualforbrydelser, som hører under den nationale enhed for særlig kriminalitet, egentlig laver. Og hvordan sektionen forsøger at stoppe de digitale sexforbrydere. Det var dig, Sascha Nellemann Nielsen, som er leder af sektionen, som gjorde os klogere på det. Og i den her episode skal du gøre os endnu klogere. For lidt senere fortæller du os om et særligt begreb, som I også efterforsker, og som primært rammer unge og teenager. Det vender vi tilbage til. Men vi dykker også mere ned i, hvad I gør mere konkret for at sætte pædofile og folk, der benytter sig af børneporno, som vi også har lært sidste gang, at vi ikke skal kalde børneporno, men i stedet omtale som misbrugsmateriale. Det skal du fortælle om, Christian Grans, for du er IT-efterforsker i sektionen. Så først velkommen tilbage til jer to igen.
Tak.
På grund af emnets karakter vil vi lige advisere jer lyttere om, at der kan blive talt om særligt ubehageligt indhold i løbet af udsendelsen, bare lige sådan, som vi har. Christian Ydegrans, du har et job, som nogen synes er helt forfærdeligt. Du har fortalt mig, at du nogle gange simpelthen kan ødelægge stemningen til et middagsselskab, når du fortæller, hvad du laver. Men selv så sammenligner du faktisk dit arbejde med en læge, som arbejder på en afdeling på et hospital for kræftramte børn, fordi det giver så meget mening. Prøv lige at fortælle om det.
Jeg synes, det er en god sammenligning, fordi at lige så forfærdeligt det er, det giver jo enormt meget mening. Men det er også lige så forfærdeligt. Altså den her læge, som bare er et eksempel på mange jobs, vil jeg mene, ser jo også børn i fuldstændig tragiske situationer. Og det kan umuligt være let heller at stå midt i det. Det er kun et eksempel ud af mange job, hvor at man har det her tragiske eller hårde så tæt ved livet. Men fælles for mange af dem er også, hvor givende det er og hvor vigtigt det er.
Du har en særlig samfundsfunktion, kan man sige, fordi du er med til at optravle nogle af de her pædofile netværk, når du sidder og scanner og kigger på alt det her materiale, som I indsamler.
Ja, og det er utrolig vigtigt og samfundsnødvendigt, vil jeg sige.
Prøv lige bare lige at opsummere for lytterne, hvad er det præcis, du laver i dit arbejde?
Ja, som jeg også nævnte i sidste episode, tror jeg, at det, jeg laver, kan sammenlignes med en ransagning. Og i stedet for at rense et hjem, så renser jeg digitale enheder, telefoner, computere, for beviser i misbrugssager, hovedsageligt med børn.
Og hvad kunne sådan nogle beviser være?
Det kan være altså, i det, vi kalder besiddelsesager, altså, hvor man har billeder og filmsekvenser af børn i seksuelle situationer. Så besidder man ulovligt materiale simpelthen. Det kan også være misbrugssager, hvor det er det, vi kalder eget misbrug, hvor at der er en person, som misbruger børnene, og man skal ligesom sige, jamen er der nogen beviser for, at det her har fundet sted? Og det er noget, at vi hjælper politikredsene med at finde.
Ja, og Sascha, noget af det første, I jo blandt andet skal i jeres sektion, når det er, I får noget af det her materiale ind, det er jo, at I skal identificere og klassificere ligesom den forbrydelse, som er fundet sted. Vil du ikke gøre os klogere på, hvordan I inddeler de her forbrydelser? Jeg ved, I opererer med tre kategorier.
Ja, jamen det gør vi. Vi har en rigsadvokat meddelelse, som går ind og definerer, hvordan vi skal kategorisere det materiale, som vi sidder og kigger på. Og der er tre forskellige kategorier. Den første kategori, det handler om børn, som fremstår som værende under 18 år, hvor barnet er alene på billedet, og hvor der ikke foregår seksuel aktivitet med andre. Det kan også være et billede, hvor der er øget fokusering på kønsdele, onani eller en egen seksuel berøring for barnet selv.
Altså sådan nogle poseringsfotos, kan man kalde det?
Ja, men hvis det er poseringsfotos, så skal der være fokusering på kønsdele.
Så det, I gør med de her kategorier, det er simpelthen, I sorterer i grovheden af den forbrydelse, der er sket?
Ja, man kan sige, at kategori 1 er den milde form, og kategori 3 er det groveste.
Mm-hmm. Og hvor skelner det så mellem kategori 1, 2 og 3?
Jamen, kategori 2, det er også billeder og videoer, hvor barnet fremstår som værende under 18, men hvor der er to eller flere aktører på billedet. Der er seksuel aktivitet, det kan være samleje eller andet seksuelt forhold med barnet. Og så kan det også være fremstilling, hvor barnet er alene, men hvor barnet indfører eksempelvis fingre eller andet redskaber i egne kønsåbninger.
Og så har vi kategori 3 tilbage.
Ja, kategori 3 er som sagt den groveste kategori, og det er igen, hvor barnet fremstår som værende under 18, men hvor barnet bliver udsat for voldtægt, tvang, trusler, bondage eller i det hele taget bliver udsat for fare. Det kan også være, hvor der er dyr til stede, eller hvor børnene er under 3 år, det vil sige spædbørn.
Og det er jo så blandt andet dig, Christian, som sidder i den her særlige sektion for IT-relaterede forbrydelser, som er med til at gennemse noget af det her materiale, når I får det ind fra forskellige politikredse eller i andre sammenhænge. Til jer begge to, lad mig lige starte. Altså dig, Sascha, tag os med i den her proces. Hvad ser I sådan lidt af fællestræk fra nogle af de her sager, og hvordan opstår de i det hele taget?
Jamen et fællestræk kan jo være, at der er oftest rigtig meget materiale på de beslaglagte medier. Det er meget sjældent, at vi kun finder enkelte billeder eller videoer. Et fællestræk kan også være, at det er personer, som måske har samlet på materialet igennem en lang årrække, som oftest også er ret systematiske i deres måde at, kan man sige, kigge på materialet på. Altså de inddeler oftest materiale i forskellige kategorier.
Det her materiale, I indsamler, kan jo tit være noget, der kan være meget gammelt eller være startet meget langt tilbage i tiden. Er det korrekt forstået, at ofte starter det her lidt i det små, og så udvikler det sig i grovhed og i omfang over tid?
Det kan det jo sagtens gøre. Jeg tænker, der er jo selvfølgelig eksempler både på det modsatte, men også på det, du selv nævner til jer. Og man kan sige, det som nok gør sig gældende, det er jo, at hvis man har en seksuel præference til børn, så bliver man jo nok bekendt med det, som oftest i en ret tidlig alder. Og så søger man jo ligesindet. Dels fordi det er forbundet med stor skam, og det er ikke noget, vi som samfund taler særlig meget om. Så for ligesom at, kan man sige, få nogle andre at identificere sig selv med, så søger man ligesindet, og det gør de på de forskellige fora, hvor de jo så også udveksler materiale eller sidder og downloader.
Christian, i dit arbejde, er det noget, som du kan genkende, altså det her med, at når I går tilbage på folks digitale enheder, I kan se, at det måske er startet med et enkelt billede, hist og pis, og så bliver det mere og mere akkumuleret over tid?
Ja, der er jo nogle sager, hvor folk ligesom har flyttet sine ting med fra den ene enhed, når man skifter mobil eller computer, så flyttet tingene med. Og jeg synes, jeg har stødt på mange gange, hvor at det ligesom er startet, altså man kan jo se dateringer på de ting, vi finder, som er noget, styresystemerne går ind og giver ofte, eller de programmer, man bruger. Og de dateringer kan man så ligesom følge i tid, det materiale, vi finder. Og der er det ofte, hvor jeg ser en udvikling, hvor at det starter lidt i det små, og man begynder at samle lidt, og så bliver det mere og mere. Og grovheden af det, det bliver også mere og mere groft. Og til sidst så er det også der, hvor vi ser, jamen, der har været den udvikling, og så ender det i det, vi kalder eget misbrug, altså hvor at de selv begynder at misbruge. Det kan også være på mange andre måder, men det er en udvikling, jeg har set mange gange. Og også en af de helt store grunde til, at jo før vi kan komme ind og finde de her mennesker, jo bedre, fordi at jo tidligere den kæde, vi ligesom kan få det stoppet, så er erfaringen, at så kunne vi reelt set også stoppe et fremtidigt misbrug af barn.
Og du sidder selv med virkelig fingrene nede i det her materiale, kan man sige, fordi du skal prøve at identificere og kategorisere, hvad er det for noget materiale, I har fået ind. Så vil du prøve at tage os med sådan i, hvad er det for nogle parametre eller punkter, I ligesom skal kunne tjekke af ved, når I gennemgår sådan et materiale her?
Vi skal jo se om i det hele taget, om der er foregået noget ulovligt. Vi får en anmeldelse, der kan gå ud på flere forskellige ting. At der er noget besiddelse eller anmeldt for, at den her person har fat i det her barn. Og derfor skal vi også kigge på enhederne og se, er der noget af det, der er blevet dokumenteret. Så vi kigger efter ulovligt materiale først og fremmest.
Ja, fordi det skal jo så kategoriseres.
Så skal det kategoriseres. Det er noget, retsinstanserne gerne vil have i forhold til, når de skal domfælde, hvor groft det er. Det indgår i retssagen. Og når vi så sidder med det materiale, så sørger vi så for at lave en kategorisering, så man kan opdele det på den måde og sende det videre til politikredsen.
Er der noget med, altså I skal identificere også, hvad det er for nogle børn, der er på det her materiale? Og måske også om, er det noget gammelt materiale, noget nyere materiale?
Alle de oplysninger, der nu engang er om det materiale, vi finder, det er jo ikke kun billeder og filmsekvenser. Det er også chat, kommunikation, internethistorik. Det er alt, hvad vi nu ligesom kan finde, der kan hjælpe med at bære den her sag og belyse, hvad er det, der er sket. Fordi det er jo egentlig det, at det går ud på, det er, at vi finder ud af, hvad er der sket? Hvad er op og ned i det her? Så politikredsen har noget at arbejde med efterfølgende. Vi ser det her ældre materiale, som kan være altså så gammelt, at det er blevet scannet ind fra pornoblade, hvor der var børn. Det var også her i Danmark. Og de er blevet scannet ind. Og det er nogle af de billeder, vi ser, som engang var lovlige her, som nu bestemt ikke er det mere. Altså, så vi er helt der tilbage, og så til i dag, og at det er nyligt. Og der kigger vi jo selvfølgelig på, er det noget, der foregår nu her? Er det her noget, der er, hvor at man siger, at det er noget, de har fundet på internettet, og de besidder det, og de kan godt lide at kigge på det? Eller sidder vi her med billeder eller videoer? Altså, som er noget, der foregår nu her, hvor vi faktisk skal ud og sige, det her, det skal vi have stoppet. Og er det her i Danmark, det foregår, eller er det i udlandet? Fordi der hjælper vi jo også. Hvis vi kan se, jamen det her, det er ikke ham, vi sidder med, der begår det her, men det er nyt, det er nok pågående i øjeblikket, jamen så finder vi alle de beviser, vi kan, og ligesom vi havde gjort med en sag her i Danmark, så sørger vi for at belyse det på bedst mulig vis, og så sende det til politiet i det land, hvor vi nu engang mener, at det hører hjemme.
Er der noget med, at I faktisk lærer at kigge nogle andre steder hen, end kun på selve overgrebet?
Altså man kan sige, at måden at kigge på materiale på har jo nødvendigvis ikke altid kun med barnet at gøre. Det kan jo også være de omgivelser, som et billede eller en video er taget i. Så på den måde lærer Christian og de øvrige medarbejdere jo at spotte nogle forskellige ting på de optagelser, som de ser. Så ja.
Og så ved jeg også, at selvom at man jo umiddelbart kan tænke, godt I sidder med det her materiale, I ved, der er en gerningsmand derude, som skal stilles til ansvar. Men i første omgang, så er det jo ikke ham, I nødvendigvis fokuserer på, så er det faktisk barnet og offeret på fotoet. Er det korrekt?
Ja, barnet er altid i fokus. Det er barnet, vi skal hjælpe. Og selvfølgelig skal vi sørge for, at hvis der er begået en ulovlig handling, at gerningsmanden bliver fundet og stillet til ansvar. Men vores primære fokus er at finde frem til det her barn, sørge for, at det her barn ikke bliver misbrugt længere. Sørg for, selv hvis misbruget er længere tilbage, sørg for, at barnet får hjælp, fordi det er traumatiserende. Og det er vores primære fokus. Så, og det kan jo så være sideløbende, at vi finder en gerningsmand, men primære fokus er altid barnet.
Lige nu i Rema 1000. Danske snackgulerødder. 250 gram. Kun 5 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount. Det her, det er lyden af at kunne opleve verden på din måde. Når du vil. Hvorhen du vil. Og så længe du vil. Uden du behøver at stå for det hele selv. Vi kalder det for spiseffekten. Skræddersy din rejse på spis.dk.
Glæd dig til købersmarkedet den 11. og 12. januar, hvor vi har gjort det nemt at komme bag rattet i din egen elektriske Volkswagen. Kom forbi og oplev ID-familien til attraktive privatleasingpriser og et års opladning med Clever. Vi ses til købersmarkedet hos din lokale Volkswagen-forhandler.
Volkswagen.
1 million tog billetter til max 99. Der var en, der var to, der var tre, der var fire, der var fem.
Rejs med DSB Orange alle dage fra 13. januar til 28. februar for max 99.
Der var anden, du kan finde de billet i DSB-appen. Der var 19, der var 20, der var 21, 22, 23.
Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
Når I får noget af det her materiale ind, jeg ved, at der eksisterer noget dilemma i forhold til, hvis materialet måske er ældre dato, men I jeres systemer kan se, at gerningsmanden aldrig er blevet stillet til ansvar, altså han står ikke i jeres register. Og dermed kan det jo være et dilemma for jer, fordi I skal række ud til et offer, som aldrig enten har fået forløsning, eller måske aldrig ved, at det her har fundet sted.
Ja, det er korrekt. Nu kan vi jo se ofte, hvornår de her ting har fundet sted. Og når man så finder frem til offeret, så kan offeret være voksen den dag i dag. Altså det er simpelthen noget, som altså, enten har graden ikke været så meget, så barnet har ikke været bevidst om, at der er blevet taget billeder, som egentlig er blevet benyttet til det her. Men det kan også være, at det er noget, som barnet har vil lægge bag sig. Og der er gået så mange år, og nu er vi i en situation, hvor barnet er blevet voksen, og vi kan se, at det her er sket. Skal man så gå ud og rive op i alt det her, som barnet måske har lagt bag sig nu som voksen? Vil det hjælpe personen, at vi går ud og siger, det her er sket, vi har i øvrigt billederne, og gør opmærksom på, at jamen, og de findes stadig derude, og nu kan du så gå og tænke over det fremadrettet. Vores fokus igen er jo netop på at hjælpe, så vil det være en hjælp. Og der må man have flere ting op til overvejelse, blandt andet om det er en nødvendighed i forhold til at stille en eventuel gerningsmand til ansvar.
Det siger vel noget om, at noget af det her materiale måske bare har ligget i dvale på en eller anden harddisk et eller andet sted, og så er det aldrig kommet for dagens lys.
Ja, og det er jo egentlig en indgang til også at sige, hvor farligt internettet er i forhold til det her med, at man, når man får materiale ud på nettet, og man siger, hvis det først er kommet ud på internettet, så får du aldrig fjernet. Vi bliver nogle gange skudt i skoene, jamen hvorfor fjerner I det ikke bare? Altså nu er det jo her, og I ved, det er der, og så kan man jo bare fjerne det fra internettet. Men internettet er jo alle computere, der er opkoblet til internettet i hele verden. Det vil sige, hvis nu har det været ude på nettet, der er nogen, der har hentet det ned på en computer, på en harddisk eller et USB-stik, lagt det i en skuffe, og så går vi ud og kigger, jamen vi har fundet det de her steder på internettet, vi får det fjernet. Og 5 år efter, så kommer denne her USB-stik op af skuffen, bliver sat i en computer, og så er det på internettet igen. Og det er derfor, at man kan sige, jamen uanset hvor meget man prøver, så kan man aldrig få fjernet det her materiale helt. Og det er desværre en umulighed. Så god råd er simpelthen virkelig at have fokus på, hvad man lægger ud på internettet.
Og når vi så er ved det her store internet, Sascha, så skal vi jo måske lige forklare, altså det er jo ikke sådan nødvendigvis, at alle bare lige kan tilgå noget af det her meget grove materiale, som du selv har kategoriseret tidligere på det sådan almindelige åbne internet. Men typisk er det, de her grove forbrydelser er jo noget, der florerer og foregår på det, vi kalder det mørke internet. Vil du ikke lige forklare the dark web? Hvad er det for noget?
Mm. Jamen, først og fremmest kan man jo bruge en billedmetafor af et isbjerg for ligesom at forklare, Hvis vi sidder og googler med en Google-browser på det åbne net, jamen så er det cirka 10% af det her kæmpestore isbjerg, som der er adgang til. Og det resterende, det er så forskellige sikkerhedsbrowser og så det mørke net. Og det mørke net er jo noget, som bliver brugt af oftest kriminelle til at bestille forskellige former for ydelser. Det kan være narko eller våben, og det er så også desværre det, vi ser i vores typer af sager, er også her, at man går ind og bestiller eller uploader materiale, misbrugsmateriale med børn. Og man kan sige, at det, der er det helt særlige ved det mørke net, det er, at man er anonym. Og det kan være svært at efterforske.
Ja, fordi at grund til, at man befinder sig nede under den her vandoverflade, hvis vi bliver i isbjergsterminologien, det handler jo om, at man ikke vil afsløres, man skal være anonym, så man omgås sin identitet ved et snørklet system af servere og en hel masse ting, så man bliver sværere at finde.
Mm.
Og det er jo fordi, de her mennesker, de er ekstremt sikkerhedsbevidste.
Mm. Det er de, og det er de jo, fordi de jo godt ved, at det, de foretager sig, er ulovligt, og de ikke ønsker selvfølgelig at blive opdaget. Men også fordi, at de godt er klar over, at det materiale, som de deler med andre, er en form for valuta. Vi var tidligere inde på det her med at opnå status, være kongen af netværket. De er godt klar over, at det er en valuta, som har en høj kurs. Så derfor er det vigtigt for dem at beskytte sig selv, men også netværket i den sammenhæng.
Og netop fordi, at de her mennesker er ekstremt sikkerhedsbevidste, det er jo noget, som I kæmper med i det daglige.
Mm.
Og jeg har jo i hvert fald lovet jer, at vi i det her program ikke er dem, som kommer til at afsløre ting og sager, så det bliver lettere for de her forbrydere. Og det er blandt andet også derfor, at vi ikke går helt i detaljerne med, hvordan I efterforsker og kommer problemet til livs. Godt tænke mig at høre jer begge to. Er der sager inden for jeres arbejde, som har påvirket jer mere end andre? Noget, som I har taget med hjem gennem årene?
Vi har forskellige systemer, der kan sørge for, at vi ikke ser på det her materiale særlig meget. Vores undersøgelsesprogram er bygget op på en måde, hvor når jeg så inddeler de her billeder og filmsekvenser i kategorier, så trykker jeg på en knap efter, hvilken kategori du er, og så er jeg videre til næste. Og når man bliver lidt erfaren inden for det her område, så går det meget hurtigt. Hvilket vil også sige, at så fordyber man sig ikke i det, man nu sidder med. Man kommer ikke ind og lægger for mange følelser i, fordi man opfatter kun egentlig, det er ulovligt, det er den kategori. Når jeg tænker de her billeder, så tænker jeg ofte 1, 2 og 3. Jeg tænker ikke på selve indholdet som sådan.
Er det et automatisk filter, tror du,
helt
du har
bestemt,
lært
dig til? Og det er noget, der bliver brugt over hele verden med afdelinger, der laver præcis det samme, som vi gør, fordi det er simpelthen en måde at gardere sig på og sørge for, at man har et filter imellem sig selv og det materiale, vi sidder og kigger på. Det er desværre ikke altid, vi kan gøre det. Der er sager, hvor vi bliver nødt til at sige, hov, vent lige lidt, der er nogle tidsstemplinger her, der er nyere, eller der er noget, der siger mig, det her er noget, jeg skal kigge nærmere på, og hvor man er nødt til at gå ind i det. Og det kan jo blandt andet være lyden i de her filmsekvenser. Og da vi også talte om grovhed, der talte vi også om, at jamen, kategori 3 indeholder filmsekvenser og billeder med børn under 3 år. Vi taler spædbørn. Og jeg har set nogle videoer med dem, hvor at de græder, og hvor jeg har været nødt til at gå ned i det. Og ja, det kan man måske høre på mig nu, at det er ikke sjovt.
Nej.
Det er faktisk helt forfærdeligt.
Ja, du bliver faktisk påvirket af det, mens bare det, vi snakker om.
Ja, og det er en del af jobbet, kan man sige. Men det er også et af de steder, hvor man hjælper allermest.
Mm.
Og virkelig kan gøre en forskel. Og man bare skal ud og sige, personen, der står bag det her, nu skal vi... Jeg sagde godt nok, at det er offeret, og vi skal ud og beskytte offeret, men man kan godt... få sådan en, nu skal vi hedder mame også have fat i ham.
Og de her sager netop, som du omtaler her, som kan være rigtig svære, det er det her med, når det er aktuelle sager. Altså, hvor det ikke bare ligesom går ind i noget, der allerede er blevet registreret, som I allerede måske har haft gennem fingrene tidligere, fordi der er meget af det her materiale, der går igen. Så det her er aktualitetssager, som du også siger, hvor at I simpelthen ved, at I skal handle hurtigt for at kunne hjælpe det her barn.
Ja, og det er jo endnu et filter, vi har, nu når du siger aktualitetssager, det er noget, vi ikke har set før. Der har vi også muligheden for at sige, at der findes noget, der hedder hashværdier, som er et digitalt fingeraftryk, som faktisk er mere sandsynligheden for, at en hashværdi er den samme på to billeder, for eksempel, er meget lavere end med fingeraftryk. Altså, det er så sikkert, det system. Jeg kan godt gå ind i det tekniske, men det er et digitalt fingeraftryk. Og der har vi databaser med, igen, med de her millionvis af digitale fingeraftryk på det her type materiale. Og det skærmer os, fordi at det vil sige, at computeren går ind og siger, det her har vi set før, det behøver du ikke se på igen.
Mm. Og der, hvor det så nogle gange kan blive lidt for voldsomt, der kan det hjælpe dig simpelthen med at fjerne lyden fra videoerne.
Ja, når jeg, altså i alle de her ting, hvor vi ligesom siger, at det er noget, vi har set før, eller det er ikke noget, der er aktuelt for os at gå ind og efterforske i dybden. Men hvis jeg skal efterforske i dybden, så har jeg ikke det valg, så er jeg nødt til at sætte lyden til.
Sascha, ja.
Jamen, man kan sige, i relation til det, som Christian siger, så er en af mine absolut fornemmeste opgaver, det er jo at passe på Christian og mine andre 20 gode medarbejdere. Og det gør vi jo dels med nogle forskellige metoder i forhold til, at vi to gange om året har faste supervisionssessioner sammen med psykolog fra psykologtjenesten, der er forankret i Rigspolitiet. Og så har man altid ret til at række armen i vejret og sige, jeg har lige set noget, som er rigtig voldsomt og ubehageligt. Så kan man få en session hos en psykolog, eller jeg ved, at de bruger hinanden rigtig, rigtig meget i dagligdagen og taler omkring de her svære og meget, meget ubehagelige billeder og videoer. Så det er utrolig vigtigt, det sammenhold og, kan man sige, den kultur, vi har i vores sektion, at vi får talt de her ting igennem. Så det er, at vi kan lukke op for ventilen, og man ikke tager sit arbejde med hjem.
Er der nogle sager, som du husker, Sascha, som du har taget med hjem, eller?
Altså man kan sige, jeg har arbejdet lidt på den anden side af det arbejde, jeg gør nu, som tidligere efterforsker i en politikreds, hvor jeg var ude og ransage og sikre de her databærende medier, men også at afhøre gerningspersonerne og lytte til de videoafhøringer, som har foregået af de mange børn. Og der er jo ingen tvivl om, at der er nogle sager, som er flyttet ind, så at sige, i min bevidsthed. Nogle børn, som jeg fik ekstra meget lyst til at tage med hjem og passe på. Fordi det var så forfærdelige sager, som virkelig gik mig på. Og de fik lov at gro lidt ekstra end ellers. Mm. Så det tror jeg er meget, meget svært at undgå, fordi vi er jo bare mennesker. Og vi er ikke robotter, og det vigtigste er jo så at lære at bearbejde det, og give det så tilpas meget plads, at det ikke fylder for meget.
I sidste episode så talte vi blandt andet om, hvem er de her forbrydere, som kan finde på at begå de her forbrydelser. Jeg kan huske, at I begge to sagde, at jamen, det er jo alle mennesker, alle typer af mennesker, som fungerer i alle samfundslag. Og et hurtigt kig på det her internet, som vi jo snakker om, det afslører jo også, at der gennem tiden, altså det har jo været alt fra sognepræster til direktører, til dommere, butiksansatte, førtidspensionister, som er blevet dømt for besiddelse af misbrugsmateriale eller det, der er værre igennem tiderne. Og to af de sager, som vi også har nævnt her i introduktionen til programmet, det handler om en musikproducer og en journalist. Det er en af de sager, der har været i de senere år. Jeg har selv dækket mange sager mod pædofile i min tid som journalist, og der er noget, som jeg har hæftet mig ved, som jeg synes altid går igen. Jeg har selv besøgt en far, der var blevet dømt for at have misbrugt sin egen 3-årige datter. Jeg har mødt ham i fængslet, og det er som om, at de ikke altid helt forstår alvoren af den forbrydelse, de har begået. Og jeg kan selv komme frem med nogle af de argumenter, jeg har hørt gennem tiderne, som lyder, jamen hun ville selv, eller jeg vil aldrig skade min datter, og hun kunne lide det. Eller hun tog mere skade af at være i plejefamilie, end det jeg har gjort med hende. Er det nogle, hvad skal man sige, undskyldninger eller argumenter, som I kan genkende fra jeres arbejde?
Helt bestemt. Der er dem, der undskylder på den her måde. Der er også dem, der simpelthen ikke ejer en tråd empati i hele deres krop og er fuldstændig ligeglade. Jeg tror, at mange ikke kan se sig selv, selvom de har de her tendenser, så kan de ikke se sig selv som et ondt menneske. De kan ikke se sig selv som værende denne her, der gør et barn fortræd. Og så opbygger man en, jamen, jeg er der om nogen for barnet. Jeg er, og altså næsten endnu mere end alle andre er. Jeg forstår det her barn. Jeg vil jo bare gerne hjælpe. Jeg sørger jo for at give barnet noget, alle andre ikke gør. Barnet kan jo godt lide det. Det er jo, altså, de har en forestilling om, at det de gør, det er jo noget, barnet er interesseret i. Meget ofte er det barnet, der lægger op til det selv. Med
og
lige,
hørt, ja.
Lige og blinker, hun blinkede til mig, altså hun kom jo selv og bad om det. Hvor at vi jo ved helt faktuelt, at mange af de her børn, især i nogle af de her gode aldersgrupper, de taler om, de er jo et stykke fra at overhovedet at gå i puberteten. De har ikke nogen seksualitet endnu. Der har ikke været noget for det her barn, det ved vi. Der har ikke været noget for de her børn, hvor at barnet har lagt op til noget som helst, for den seksualitet findes slet ikke i de børn endnu. Det er bare sådan, vi er indrettet som mennesker. Så det her, det er noget, der foregår i hovedet på den, der misbruger.
En fjern virkelighedslogik.
Ja, men det er også en logik, der sørger for, at de kan se sig selv i øjnene bagefter, når de begår de overgreb.
Mm. Og det er jo også derfor, kan man sige, at de jo ofte søger ligesindet på de forskellige fora, netop for måske at retfærdiggøre deres egne handlinger, eller få en form for accept fra andre ligesindede.
Eller i hvert fald ikke blive fordømt.
Præcis, præcis. Fordi det skal samfundet jo nok i en eller anden grad sørge for at gøre. Men vi ser jo også, i hvert fald min erfaring er, at når du taler om seksualitet og præpubertet, Christian, så er det jo også her, hvor at mange børn jo, hvis de har været udsat for overgreb fra de var helt små, så er det faktisk, når de kommer i puberteten, og de begynder at få seksualundervisning i skolerne, at de finder ud af, at det, der sker derhjemme, det er faktisk ikke så mange af mine andre klassekammerater, der bliver udsat for, så der er et eller andet, der ikke er helt rigtigt. Det er i hvert fald min erfaring på nogle af de sager, jeg har arbejdet med. Så det er der, de begynder at betro sig til nogen, som de, nogle voksne, nogle tillidspersoner, og siger, at de har været udsat for det her. Fordi det faktisk går op for dem, at det er forkert.
Bevidstheden omkring det.
Præcis. Ja,
og selv når de, altså selv hvis de lige er kommet ind i denne her alder, hvor seksualitet begynder at spille en rolle for dem, så er der jo stadig en magtbalance, der er fuldstændig forkert, hvis det er et voksen menneske og et barn, hvor man kan manipulere og udsætte noget, barnet for noget, barnet egentlig ikke er interesseret i, men barnet lytter jo til voksne, og har fået at vide, at du skal lytte efter, hvad de voksne siger, du skal gøre, som de voksne siger. Så det her med at tro, at barnet så gør det af ren og skær, jamen det vil jeg gerne. Barnet er i de fleste tilfælde blevet opdraget til at gøre Som de voksne siger, og følger bare det. Så den magtbalance gør, at det kan man slet ikke. Altså, voksne skal bare ikke være sammen med børn.
Og noget, som heller ikke er rigtigt, og som også er en misbrug og udnyttelse af den her, hvad skal vi sige, magtbalance, det er en helt anden type forbrydelse, der foregår på internettet. Fordi jeg ved, at I også kæmper med en anden type sager og et andet stigende problem, som ikke kun rammer måske de helt små børn, men primært unge og teenager. Hvad er det for et fænomen? Sextortion hedder det, Sascha?
Ja, det er et begreb, som vi ser, hvor at primært unge mænd og drenge i Danmark bliver kontaktet via de sociale medier. Det kan være via Snapchat, Instagram osv., hvor at de bliver kontaktet af en jævnaldrende pige, og de begynder at indlede en chat. Og ret hurtigt i den her chat, der begynder den jævnaldrende pige at spørge omkring intimbilleder, eller om de skal mødes på et webcam. Og hvis den unge mand eller dreng gør det, så begynder vedkommende at afpresse for penge. Det er nogle sager, som vi tager meget alvorligt. Vi har set en stigning i antallet af anmeldelser i 2023, i en fordobling af antallet af anmeldelser. Og det er også et problem, som man på global plan tager meget, meget alvorligt. Det kan føre til nogle meget, meget alvorlige konsekvenser for de unge, der bliver udsat for det, fordi det er afpresning. Og de er meget konsekvente, dem der afpresser, og de er også meget brutale i deres måde at afpresse de unge mennesker på.
Så sextortion for drenge handler primært om noget økonomisk gevinst?
Ja, det gør det. Det gør det.
Findes sextortion også for piger?
Det gør det. Det gør det. Man kan sige, at vores erfaring er, at de piger, der bliver udsat for det, der er afpresningsdelen oftest omhandlende mere materiale, altså flere billeder eller visning på webcam. Så der er ligesom en forskel der.
Og jeg tror, hvis vi skal blive helt konkrete, fra 22 til 23 siger tallene, at anmeldelserne gik fra 600 til 1200 anmeldelser inden for det her emne.
Ja.
Christian, sidder I også og efterforsker nogle af de her sextortion-sager?
Ja, de kommer også forbi vores bord.
Har du nogen, hvad er dine observationer omkring det indtil videre?
Jeg har nok lavet en observation af, at det ikke, man kan tænke, det er en, der sidder og afpresser, men det er meget ofte, det er netværk. Det er organiseret, og det er ligesom en forretningsmodel. Ligesom man kan sige med den nigerianske prins, og han har arvet en masse penge, og man skal bare lige sende lidt for, og han vil give resten, og alle de her ting, så har man bare fundet en forretningsmodel her også.
Så er der nogen, der sidder klar til at skrive beskeder? Det er måske nærmest allerede forberedt på forhånd, inden man tager kontakt til nogle af de her unge?
Ja,
altså der er simpelthen en helt fremgangsmåde, hvordan at de tager kontakten, hvordan de holder kontakten, hvordan de sørger for at få interesse, så de får de første billeder ud af dem. Lige så snart de har de første billeder, så kan de sige, ha, nu skal du give os, fordi ellers. Og så er der set eksempler på, at de simpelthen sender et screenshot af, det er en af dine forældres profil, det her. Som du kan se, så billedet af dig, det sidder allerede i chatbeskeden til dem. Og hvis du ikke sender indenfor, så trykker jeg send.
De har simpelthen forberedt for at illustrere, hvor tæt de er på at afsløre de her unge mennesker, hvis de ikke makker ret.
Ja.
Og det bliver de unge mennesker jo ekstremt presset over. Tænk, hvis et intimt billede bliver delt til samtlige af deres kontakter, og det kan måske florere på deres skole osv. Så det er ret alvorligt sær. Ja.
Har I nogen gode råd til forældre eller unge mennesker, hvis de skulle lytte med til det her program?
Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at det kan være super svært at gennemskue, hvem man egentlig sidder og chatter med på de forskellige sociale medier. Så et råd er at være kritisk. Stil måske nogle spørgsmål, som kan afdække. Fordi nogle gange kan de godt finde på at sige, jamen jeg kan se, at du bor i Odense eksempelvis. Jamen det er fint, så prøv at stille et spørgsmål omkring Odense. Fordi hvis det er en gerningsperson, der sidder på den anden side af jorden, så ved vedkommende måske ikke vildt meget omkring lige Odense og Odense by eller deres skole. Så på den måde prøve at stille nogle trickspørgsmål, som kan afsløre, at det faktisk ikke er dem, de udgiver sig for at være. Og hvis man bliver udsat for det, så anmeld det til politiet, eller man kan kontakte Red Barnet. De har også en anmeldte chatform, så man kan gå via dem. Fordi det er rigtig vigtigt, at vi får viden omkring det, også for at kunne gå ud globalt set og lægge pres på, kan man sige, nogle juridiske lovgivninger, som også nogle gange kan besværliggøre efterforskningen på det her område. Så
man skal for alt i verden ikke give efter for det her. Fordi det er jo også vores erfaringer, når man giver efter for det, jamen de her mennesker, der er bagved, de bliver ved. Fordi har de fået lidt, så kan de få lidt igen, og lidt igen, og lidt igen. Så det vil ikke stoppe, fordi der sidder man allerede i saksen.
Sascha, jeg ved, at du har været til møde i Europol omkring det her sextortion, fordi at det blandt andet også involverer noget ny teknologi som AI og kunstig intelligens.
Jamen det som vi jo også ser i de her sextortion-sager, det er, at AI bliver brugt som et værktøj, dels til at lave profilbillederne, men også til at skrive sammen med danske børn og unge. Det vil sige, det kan jo være svært at skrive korrekt dansk, hvis man bruger Google Translate. Men AI-værktøjer kan hjælpe til, og at man faktisk skriver perfekt dansk, eller måske endda laver nogle stavefejl hister her for at gøre det mere troværdigt. Så det er helt klart et problem, som vi ser ind i.
Så kunstig intelligens er også ved at brede sig til inden for jeres fagområde, simpelthen.
Absolut,
kan man sige. Hvad inden for det her med kunstig intelligens og AI-udvikling, er der noget, I frygter og forventer af fremtiden?
Jamen, der er jo ingen tvivl om, at AI som værktøj kan jo bruges, kan man sige, på en negativ måde, men det kan jo også måske være med til at hjælpe politiet og politiets efterforskninger. Så jeg tror, det er vigtigt, at man som myndighed også kigger på AI som måske noget, der kan være godt, og ikke kun en potentiel fjende. Så ligesom at kigge på det fra begge sider. Men det er klart, at AI-værktøjer er jo med til at gøre noget nemmere at producere eller distribuere i fremtiden.
Mm.
Også på vores område.
Og jeg ved, Red Barnet blandt andet også allerede har været ude at problematisere, at AI bliver brugt netop til noget af det her misbrugsmateriale, som er meget, meget virkelighedstro.
Ja.
En sidste spørgsmål herfra. Kan man overhovedet komme det her misbrugsmateriale til livs?
Det er verdensomspændende, som jeg var inde på med USB, der ligger i skuffen. Altså, så skulle vi jo rense hver eneste hjem i hele verden, eller hvor de har gravet det ned i skoven. Det kan aldrig komme til livs, ikke helt.
Men vi kan prøve at forebygge, og prøve at gøre, at der måske er færre i Danmark, som downloader, besidder, distribuerer eller begår overgreb mod børn. Så et øget fokus på de forebyggelsestilbud, vi har i Danmark, vil være helt klart en fordel fremadrettet.
Og med de ord, så skal vi slutte for i dag. Så tusind tak, fordi I kom og gjorde os ret meget klogere på det her emne. Musik var af potmusik.dk, klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Thea Pedersen. Tak fordi du lyttede med.
Hvad sidder du og roder med?
Jeg er da bare lige i gang med at finde ud af, hvor jeg kan spare penge.
Nå.
Ja, jeg kan faktisk skifte til Det Faglige Hus og spare op mod 5.000 kroner årligt.
Jamen, så er det bare med at få skiftet.
Bliv medlem i Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Det koster kun 580 kroner om måneden. Tjek detfagligehus.dk.